У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзе праскай акцент, присвечаны цяперашняму стану беларуска-еўрапейскіх адносінаў. Спосаб фармавання тэрытарыяльных камісій, справа Таццяны Шапуцькі, указ аб рэгуляванні інтэрнэту, ціск на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс, выпадковы збег абставінаў ці новыя тэндэнцыі ў беларускай палітыцы. Наколькі сур'ёзная пагроза выхаду Беларусі з усходняга партнерства ў сувязі з канфліктам вакол фармавання беларускай дэлегацыі ў Еўранэст. Хто і што выйграў і хто і што прайграў ад уступлення Беларусі ва ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, паліттэхнолог і публіцыст Александр Фядута і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Апошнім часам у грамадскім палітычным жыцці Беларусі адбыўся шэраг з'яваў, якія азначаюць адыход ад лініі на лібералізацыю, нават уяўную. Я маю на ўвазе фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій, дзе апынулася невялічкая колькасць апазіцыянераў, указ аб рэгуляванні інтэрнэту, справу Таццяны Шапуцькі, узмацненне ціску на саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Цяжка не ўбачыць у гэтым новую ці дакладней старую і звыклую тэндэнцыю. Чаму гэта адбываецца? Чаму назіраецца гэты шэраг выклікаў, якія афіцыйны Менск кідае сваім еўрапейскім партнэрам па дыялогу? Дзяніс Мільянцоў, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што тут цяжка казаць пра тэндэнцыю. Хутчэй можна казаць пра працяг той палітыкі, якая вялася афіцыйным Мінскам і раней. Калі тут узгадваць пра саюз палякаў і пра тэрытарыяльныя камісіі і пра інтэрнэт, то ўсё гэта было і раней. Нават у тым, што не быў прыняты той законапраект, які вось планавалася па інтэрнэце, можна сказаць, што тут якраз такі лібералізацыя назіраецца. Галоўным кантрактам, умоўна кажучы, паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусю, калі распачынаўся дыялог, было вызваленне палітычных зняволеных і таксама паслабленне палітычных практыкаў, то бок палітычны рэжым Беларусі станавіўся менш брутальны. В прынцыпе, вось з такога кантракту беларускі бок і датрымліваецца, ён яго не парушае. І я б сказаў проста, што ва ўнутранай палітыкі у Лукашэнкі былі і ёсць развязаныя рукі. Ён не падпісваўся пад тым, што беларуская палітычная сістэма будзе трансфармаваная. Але сапраўды вось ён працягвае праводзіць такую палітыку памягчэння рэпрэсіўных практык, няма такіх вось палітычных зняволеных, якімі яны былі ў 2007 годзе. Таму я б не казаў, што тут адбываецца нейкая змена, проста працягваецца мінулы палітычны год.
Александр, вы згодны з трактоўкай Дзяніса, што ў прынцыпе нічога такога экстраардынарнага ці вяртання да ранейшых практык не назіраецца? Ну, проста ідзе такое ваганне.
Калі я зараз слушна ўжыву гэтае паняцце, Лукашэнка ставіць зараз Еўропу перад кропкай біфуркацыі. Можа ісці ў адным кірунку Беларусь, можа ісці ў другім кірунку. А калі вы хаціце, каб лібералізацыя працягвалася, вы вымушаны працягваць з намі дыялог, і вы вымушаны прымаць нашы ўмовы. Калі не, будзе горш, будзе дальнейшае закручванне гаек. І вось побач там з Анжелікай Борыс з'яўляецца гэта няшчасная жанчына з Венца. А гэта значыцца, што і вянец можа паўтарыцца яшчэ як мінімум у 14 кропках Беларусі. З'яўляюцца Таццяна Шапуцька, але апроч Таццяны Шапуцькі ёсць яшчэ цэлы шэраг пісьменнікаў, якіх прымушаюць пісаць заявы аб сыходзе з Саюза беларускіх пісьменнікаў, выбіраючы паміж сяброўствам у гэтай арганізацыі і працай на дзяржаўных прадпрыемствах і установах, і гэтак далей. Тое, што гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль беларуская ўлада не атрымае жорсткі мэсэдж ад Захада, то гэта цалкам непрымальна. І менавіта такі падыход зрывае усялякую мажлівасць дыялога паміж Беларусю і Захадам. Ну, вось да тых часоў працягвацца ўсё гэта і будзе.
Валер, мы пачулі дзве, ну, можа, не супрацьлеглыя, але вельмі розныя кропкі гледжання. Адна, паводле Дзяніса, у прынцыпе, нічога такога і не адбываецца асаблівага. Паводле Александра, вось ёсць такія ростані, раздарожжа. Як вы бы патлумачылі, что это все ж таки такое и чему это такое?
Я бы сказал, что все ж таки назирается новый тренд, новые управнания с тем периодом невеличким небыта либерализации, якая отбывалась. Тренд закручивания гаек, тренд узмацнения репрессий. И причина тут банальная – президентские выборы. Напередодні выбраў заўсёды адбывалася ўзмацненне рэпрэсій супраць патэнцыйных апанентаў, грамадзянскай супольнасці, апазіцыі. І тое ж адбываецца цяпер. Прычым я б звярнуў увагу, што зараз гэты ціск адбываецца больш моцны нават, чым напередодні 2006 года ў некаторых кірунках, скажам, па той жа саюз пісьменнікаў. Яго ж не чапалі ў 2006 годзе, цяпер чамусьці пачалі ціснуць тых жа настаўнікаў, сябраў апазіцыйных партый, ну, не чапалі ў такім рэзкай форме, інтэрнэт не чапалі. Таму ціск узмацняецца. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што ёсць адна сфера, дзе ўлады спрабуюць дэманстраваць некі процілеглы падыход, гэта выбарчая кампанія. Колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях пакуль трохі больш, чым іх было раней. То бок, выбары мясцовыя ўлады хочуць некім чынам прэзентаваць Еўропе як крок да лібералізацыі. І я думаю, што менавіта ўнутраны чыннік прэзідэнцкіх выбараў тут адыгрывае галоўную ролю, а чыннік дачынення з Захадам ўсё ж такі ролю не галоўную, таму што ўтрыманне ўлады во што галоўнае, а не дыялог з Еўропай, які пакуль адкладваецца на цэлы год, пакуль не закончыцца прэзідэнцкія выбары.
Дзяніс, ну, бачыце, двое супраць аднаго, ўсё ж такі нашы калегі лічаць, што гэта, так бы мовіць, ну, важная падзея, что гэта пэўная раздарожжа, біфуркацыя. Ці пераканалі вас іх аргументы? І тады яшчэ дадатковае пытанне. На ваш погляд, як Еўропа ўспрымае і ўспрыме, магчыма, ў будучыні гэта? Яна ўспрыме гэта как выклік, будзе нечым адказваць ці нічым не будзе адказваць?
Мяне не зусім пераканалі мае апаненты, на жаль. Калі казаць вось тое, што спадар Федута назваў кропкай біфуркацыі, то я б тут, мабыць, трошку перефразаваў, сказаў пра сапраўдную эпоху біфуркацыі ў беларускай гісторыі, якая працягваецца ўжо гадоў 20. Я б хацеў падкрэсліць той тэзі, што тут нам цяжка казаць пра гэтыя вось падзеі, якія вы пералічылі, спадар Юры, як тренд, паколькі гэта заўсёды адбывалася. Гэта адбывалася ў мінулым годзе. Мы назіралі таксама і нейкае пэўнае закручванне гаек і адпусканне гаек ва ўнутранай палітыцы. Тут, на маю думку, важна зразумець, што вось, як вельмі слушна сказаў спадар Карбалевіч, па-першае, улада гэтая галоўная для беларускай улады, а не дыялог. Дыялог не сама мэта сам па сабе, і таму ўлада і раней датрымлівалася да пэўных палітычных практыкаў ва ўнутранай палітыцы, зараз датрымліваецца. Галоўны кантракт, зноў-такі, з Еўрасаюзам, гэта каб не было палітычных зляволеных, і Еўрапейскі Саюз таксама ацэньвае хутчэй вось такія вялікія падзеі ва ўнутранай беларускай палітыцы, як выбары, то бок вось якраз выбары будуць тым чыннікам, які будзе ацэньваць Еўрапейскі Саюз. І нават выбары, ось калі мы паглядзім на мінулыя парламенцкія выбары, калі нібыта Еўрапейскі Саюз дэклараваў, што гэта будзе самая галоўная ось такая падзея, паводле якой Еўрапейскі Саюз будзе ацэньваць, ці сапраўды ёсць нейкія крокі з боку Беларусі на сустрач ЕС, ці іх няма. Але нават не гледзячы на тое, што не толькі апазіцыя не патрапіла ў парламент, але, як было абяцана нібыта на словах, але таксама і назіраліся шматлікія парушэнні, але ўсё роўна Еўропа адрэагавала досыць мягка на гэтыя выбары. Няма падставаў меркаваць, што Еўрапейскі Саюз будзе жорстка рэагаваць на вось такі ўнутраныя падзеі беларускія, як выключэнне Шапуцькі, як справа з саюзам палякам. Натуральна, што такія падзеі не павінны выклікаць нейкую рытарычную на ўзроўні рыторыкі ацэнкі Беларусі, але я думаю, што на дыялог гэта шмат ўплываць не будзе.
Я думаю, рэакцыя будзе, але зноў жа звыклая рэакцыя ў форме нейкіх заяваў. будут заявы представников Европейской комиссии, будут резолюции Европейского парламента, или не больше за тое. Европа звернуть диалог не зможе, не будет, потому что это принятое политическое решение, никто его отменять не будет. Кредиты будут протягиваться и МВФ, и неких инших финансовых структур, которые контролируются Заходом. И в общем, я думаю, что соправды Европа разумеет, что президентские выборы это не сприяльный час для поширения диалогу. Тому в некой форме он не будет развиваться далее, скажем так, и Европа будет чекать, когда закончатся президентские выборы, а вот после выборов, я думаю, махчима некое поширение диалогу у інших керунках.
Александр, певний час тому ви написали доволі таки з'єдливий артикул, у яким бестілі тогочасного координатора знішньої політики Єврозв'язу Хав'єра Салану за згодницькою лінією відносно офіційного Мінську. Ну, ось зараз ён сышоў, магчыма, і пад вагнём вашай крытыкі, але вось выклікі, якія я пералічыў, ну, так выглядае, не сустракаюць, і паводле нашых калегаў і не сустрэнуць ніякага там моцнага ці якога-небудзь адказу Брусэлю, пазбаўленага ад згодніка Саланы. Чаму?
Ну, па-першае, я не лічу, што ніякага адказу на тое, што адбываецца ў Беларусі, наогул не будзе. Будзе адказ. Сегодня Захад уже разумеет, что этот отказ не повинен сводиться выключно до риторики. А вот что иное повинно быть, это пока что, с этим пока что Захад не вызначился. Я думаю, что худшее за все ж таки Захад придет до того, что будет вельми жестко ставить певные умовы, але он будет и оценивать реализацию этих умов у певные кроки, якія Александр Лукашенко будзе лічыць дастатковым.
Прабачце, вось этой новай палітыцы ўжо фактычна паўтара гады. Ну, вось таго, што вы кажаце, Захад пачне там тое рабіць, сёе рабіць, ну, прынамсі Еўропа. Ну, гэта раней не адбывалася, так можа быць, вось тое, што вы кажаце, Захад пачне, гэта ваша пажаданне, ваша мроя, а не вынік халоднага аналізу.
А да гэтуль у Александра Лукашэнкі не была такой сітуацыі, калі ён павінен быў весці дыялог з Захадам. Гэта была яго добрая воля, але не рэалізацыя таго, што з'яўляецца пэўнай неабходнасцю. У яго быў цалкам іншы легітыматар, Расія, і гэтага было дастаткова. Сёння ён разумее як ніколі, што хутчэй за ўсё Россия будет на президентских выборах у Беларуси глядеть вельми холодно на то, что отбывается. Ему ж потребна некая подтримка, певная легитимация не только внутри страны, но и внешняя легитимация. И он сподівається, что на этот раз эту функцию выконает именно Захад. Это то, чего не было полтора года тому. И я цалком погаджаюся со спадаром Карбалевичем, коли он каже, что менавіта проблема утримання влады з'являється головной для Лукашенко. И то, что он будет размовлять с Заходом, он сегодня более зацікавленим у гэтым, чем полторы годы там.
Александр, так тады б здавалася, трэба больш лагодным быць, асабліва пасля вікторыі ў двукоссі 27 студзеня та ў Маскве. Наадварот, трэба дагаджаць, ну, па меншай мере не пагаршаць сітуацыю і не злаваць Захад, раз этот Захад патрэбны як легітыматар. А тут робіцца цалкам адваротна.
Ён разумее, што як толькі ён прадэманструе, што ён слабы, перамовы скончацца. Таму яму трэба дэманстраваць, што ён моцны і ён нікога не баіцца.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – цяперашні стан беларуска-еўрапейскіх адносінаў, выклікі і адказы. Ну, вот еще одной важной подеей с махчимыми великими наступствами является конфликт помеж официальным Менском и Евразвязом на конт, ну, на первый погляд, такой локальной проблемы. Это формование белорусской делегации у Евронест, у парламентской ассамблеи Всходнего партнерства. Европейский бок настоивает, как делегация формовалась на паритетных початках с депутатов национального сходу и представников незалежного громадства. Менск потребует, как делегация Беларуси у Евронест пратэст складалася з дэпутатаў парламенту, так як і ад астатніх краін-партнераў. Вось чаму еўрапейскі бок настойвае на такім прадстаўніцтве? Ну, сапраўды ж, напрыклад, парламент Азербайджану быў абраны шляхам таксама далёкім ад дэмакратыі. І вось вусна ў старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Сергея Маскевіча прагучала пагроза, што Беларусь, калі з ёй так будуць абыходзіцца, а можа і выйсці на агул з усходняга партнерства. Можа? А ці гэта ўсё-такі блеф? І наколькі вы ў развязі лічыцца з такой магчымасцю, калі гэта не блеф? Валер?
Я думаю, што гэта блеф. І ўвогуле да заяваў прадстаўнікоў беларускага парламенту сур'ёз ставіцца не трэба, таму што не яны вызначаюць палітыку, ліку вонкавую. Таму за гэтага пытання выйсці з еўрапейскага партнёрства Беларусь не збіраецца, на мой погляд. А тое, што сітуацыя непрыемная для афіцыйнага Мінска, так, сапраўды гэта непрыемна. Тое, што дыпламатычнымі сродкамі афіцыйны Мінск будзе змагацца за тое, каб была паўнавартасная дэлегацыя беларускага парламенту ў складзе 10 чалавек, гэта таксама зразумела. Але я не думаю, што гэта будзе мець некія сур'ёзныя наступствы ў дачыненні паміж Беларусью і еўрапейскім звязам, тым больш, што беларуская выканаўчая ўлада ўвогуле ставіцца да парламенцкіх структур еўрапейскіх, тым больш да ўласнага парламента вельмі скептычна, тым больш, што гэты Евранэс нічога прынцыпова вырашаць не будзе, таго з-за гэтага пустога органу спрачацца, сварыцца з еўрапейскім звязам наўрад ці афіцыйны Мінск будзе. Што тычыцца пазіцыі еўрапейскага звязу? Па-першае, параўнанне з Азербайджанам. У Азербайджане ўсё ж такі, як бы то ні было, у парламенце ёсць апазіцыя. Беларусі яе няма ўвогуле. І затым было ж усё ж такі рашэнне ДПСЕ аб выніках парламенцкіх выбараў у Беларусі. І калі гэта было рашэнне, то з гэтым рашэннем трэба нешта рабіць. Калі зараз заплюшчыць вочы на гэтае рашэнне і дапусціць паўнавартасную дэлегацыю палаты прадстаўнікоў у гэты Еўранэст, то тады які сэнс увогуле усіх гэтых назіранняў, усіх гэтых высноў ДПСЕ. Таму я думаю, што калі рашэннем ДПСЕ была прынятая, то у еўрапейскага звязу ну проста няма іншага выхаду, як прымаць менавіта вось такое рашэнне, якое зараз рыхтуецца.
Гэтая структура Еўранэст не будзе нічога вырашаць. Вось менавіта наконт тых структур, якія нічога не вырашаюць, і трэба падымаць нейкі верхаў і даказваць, што ты, як кажуць, не індэкс. Бо калі размова зойдзе пра тыя структуры, якія якраз і будуць нешта вырашаць, вось тады ты ўжо нікому нічога не здолееш давесці. Лукашэнка гэта разумее добра. І тое, што агучыў гэта менавіта пра старшыня парламенцкай камісіі па міжнародных зносінах, не трэба ўспрымаць гэта як тое, што гэтыя словы нічога за сабой не маюць. Я проста ведаю дастаткова добра Сергія Александровича Маскевіча, гэта быў рэктар Грозенскага універсітэта. Ён чалавек сур'ёзны, і я думаю, што калі ён сказаў гэта услых, значыцца, яго ўпэўнілі ў тым, што гэта мажліва.
Дзяніс, вы вось недавно на міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіла ў Мінску, казалі, што вось менавіта нераўнапраўнае стаўленне да Беларусі ў межах сходняга партнерства, хай нават па такому, ну, у пэўным сэнсе пустому, але сімвалічнаму пытанню, можа быць прычынай таго, што, ну, сапраўды, ўсходняе партнерства ці дэ-факта для Беларусі скончыцца, ці можа і де юре.
Я сапраўды лічу, што ўдзел Беларусі ў Еўранэсце гэта для Мінска пытанне статуснае, іміджавае, і тое пытанне, за якое варта змагацца, і за якое Мінск будзе змагацца. Давайце проста ўзгадаем, якім чынам адбываўся пачатак праграмы ўсходняга партнёрства, якім чынам ішло змаганне за тое, каб Беларусь мела паўнавартасны статус, паўнавартаснае сяброўства ў ўсходнім партнёрстве. Тады вось якраз было прыкладна паўтаралася тая ж самая сітуацыя, калі Мінск патрабаваў або ўсё, або нічога, і Еўрапейскі саюз урэшце рэшт саступіў і даў Беларусі поўнае месца ва ўсходнім партнёрстве, ну, ў абмен на тое, каб Лукашэнка не паехаў у Прагу і нікога там не раздражняў сваёй прысутнасцю. Питання Євронеста зараз, яно розвивається крихту у іншій ситуації, але у подобній. Зараз Лукашенко зрозумів, що усходнє партнерство – це не такі великі гроші, за які треба неяк або поступатися уладою, або йти на великі заступки візаві Європейського Союзу. Тому я думаю, що зараз він може стати у позу, і Європейський Союз вимушений буде задуматися, а чи варто йому мати Білорусь у сходньому партнерстві. Я думаю, що гэтая дилема, гэтае рашэнне ўсё ж такі будзе вырашана на карысць Беларусі. Еўрапейскі Саюз вельмі хутка запусціў, распачаў праграму ўсходняга партнёрства, проста маланкава ў параўнанні з іншымі праграмамі. Гэта кажуць пра тое, што сапраўды зараз ўсходняя палітыка, я не кажу палітыка да Беларусі, увогуле ўсходняя палітыка для Еўрапейскага Саюза набывае вялікае значэнне. І калі Беларусь выпадае вось з гэтай абоймы дзяржава постсавецкай шасцёркі, які ўвайшлі ў ўсходняе партнёрства, то губляецца цалкам увесь сэнс ініцыятывы. І Еўрапейскі Саюз такім чынам губляе свой твар і дэманструе, што ён не ў стане здзейсняць эфектыўную знешнюю палітыку. Еўрапейскаму Саюзу зараз гэта не патрэбна. Я думаю, што ён гатовы закрываць шмат на што вочы, як ён закрываў да гэтага, з тым, каб пакінуць Беларусь у праграме. Калі параўноўваць Беларусь з Азербайджанам, вось, як Юры вы тут адзначылі, то я б хацеў нагадаць, што заўсёды ў Еўрапейскага Саюза былі падвойныя стандарты, што да Беларусі і да Азербайджана, тут можна шукаць розныя прычыны, і нафтавыя, і геаграфічныя, і геапалітычныя, але тое, што гэта былі абсалютна розныя падыходы, гэта факт. Гэта таксама можа сведчыць пра тое, што Еўрапейскі Саюз лічыць Беларусь больш еўрапейскай, больш сваёй, і таму да свайго больш высокія патрабаванні.
Ну і калі падводзіць вынікі нашай дыскусіі, можно сказать, кто и что выиграл, и кто и что проиграл от сближения Беларуси с Европой, от уступления Беларуси во всходнее партнерство?
Я меркую, что меты Беларуси и белорусского урада, они были больше тактичные и больше такие прагматичные и конъюнктурные, такие как просто факт выходу з ізоляції, отримання фінансової допомоги для економіки, яка знаходилася у тяжкому стані, пошук інвестицій і, знов-таки, виграші іміджевого плану Білорусь включена в усходнє партнерство. Європейський Союз ставив більш такі стратегічні і далекосяжні задачі, як європеїзація, демократизація, лібералізація Білорусі і, відповідно, більш розмиті такі задачі. Тому тяжко міркувати зараз про те, чи выиграў ён. Я думаю, што гэты выйграш пакуль што вельмі маленькі. Ён заключаецца проста ў факце таго, што ў Еўрапейскага Саюза нарэшце з'явіліся некія кропкі сутыкнення з Беларусю, некія вельмі маленькія, слабенькія рычагі ўплыву на сітуацыю, але ўсё ж такі яны з'явіліся. Еўрапейскі Саюз уцягнуў Беларусь у праграму ўсходняга партнёрства, для яго гэта важна, паколькі Европейский Союз набирая эмоции, как таки гулец геополитичный, знешнеполитичный, и ему важно продемонстрировать, особливо вось после принятия Лиссабонской домовы, что Европейский Союз может поспяхово здесьнять знешнюю политику, не только праз поширение и праз ось такую умову, что мы вам дадим сябровство в Европейском Союзе, а вы демократизуетесь, але так само и праз иншие чинники мягкой политики. Выиграла безумовно белорусское громадство, паколькі ось тут, калі параўнаць нават колькасць затрымання палітычна матываваных, то яно знізілася на парадак. Ось ёсць там такія невялічкія даследаванні. А калі казаць пра беларускую апазіцыю, то я думаю, што яна прайграла з гэтага дыялога. Палітычную апазіцыю фактычна выбілі з гэтага манапольнага становішча кантактаў з Захаду, у якой яна была раней.
Найбольш выйграў і асноўным выйграў беларускі рэжым. Я бы не казал про Беларусь, потому что белорусский режим ставил задачу отримать новое опирыша, отримать международную легитимность, выйти из международной изоляции и проводить линию балансования, шантажующую потроху и Усход, и Захад. И в этом сенсе все отрымалось на диво добро. для Лукашенко и его команды. Лукашенко начал ездить по европейским столицам, отримал великие достатково гроши с Заходу, у самый критичный момент был экономицы. И тому, заправды, мусить головный, коли не один и переможца. Что тычется Европы, то задача демократизовать Беларусь, покуль цалком не отрымалось. Что тычется задача вытягнуть Беларусь с геополитичного поля России. Певные зрухи тут есть, но але одним выником у чистым выгляде является отмова Беларуси признавать незалежность Поднёвой Осетии и Абхазии. Покуль что инших выников, минавито у гэты вырашение этой задачи Европа не отрымала. Белорусская громадство, я покуль что не бачу, что оно отрымало, а то, что белорусская оппозиция стратила, это так. Подтримка сбоку Европы переориентуется сбоку подтримки оппозиции на бок подтримку истинного режиму. Это отмывается и в финансовом, и в дипломатичном, и в имиджевом сферах. Стане. Тому я думаю, что переможца это Лукашенко.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі палітолях Дзяніс Мільянцоў, паліттэхнолях і публіцыст Александр Феадута і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Тэлефанаванні за апошні тыдзень, я б сказаў, прыглушыла адна тэма – прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне. Аказваецца, усё ж такі беларусы не эгаісты. Вашыя тэлефанаванні якраз сведчаць, то беларуская душа моцна перажывае за суседні брацкі народ Украіны. Давайце паслухаем гэтыя званочкі, якія чамусьці амаль усе прадвяшчалі, калі не апакаліпсіс, дык іншую сур'ёзную катастрофу ва Ўкраіне пасля перамогі Віктара Януковіча над Юліяй Цімашэнка.